Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 сакавіка. Нашыя тэмы. У Мінску асуджаны прыхільнік Лукашэнкі, які пабіў суседа. Польшча бестэрмінова забароніць уезд аднаму з беларускіх суддзяў. ЕС падтрымае платформу па зборы звестак аб парушэннях правоў чалавека ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 сакавіка ў 23 гарадах Беларусі было затрымана не менш за 245 чалавек, паведамляюць праваабаронцы. 176 з іх затрымалі ў Мінску. Складзены спісы гэтых людзей. Міліцыя заяўляла пра больш за 200 затрыманых на дзень волі за парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску асуджаны прыхільнік Александра Лукашэнкі, арганізатар праўладных шэсцяў, які пабіў суседа. Як паведамляе Дэвбай, Сергея Каўрыгіна прызналі вінаватым у нанясенні лёгкіх цялесных пашкоджанняў. Ён аштрафаваны на 4350 рублёў і павінен кампенсаваць выдаткі пацярпеламу інжынеру-праграмісту Сергею Карпаву. Каўрыгін сваёй віны не прызнаў, заявіў, што сусед пагражаў яму і яго сям'і, а ў канфліктнай сітуацыі была самаабарона. Здарэнне адбылося ў кастрычніку 2020 года ў доме, дзе жыве Каўрыгін. Ён пабіў суседа Карпава, той атрымаў чэрапна-мазгавую траўму і звяртаўся па меддапамогу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польшча бестэрмінова забароніць уезд аднаму з беларускіх суддзяў, які 24 сакавіка адправіў на 15 сутак за краты старшыню непрызнанага ўладамі Саюза палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пра гэта заявіў кіраўнік канцылярыі прэм'ер-міністра Польшчы Міхал Дворчык. Рашэнне мусіць быць прынятае 26 сакавіка. 24 сакавіка Борыс судзіў у Гродні суддзя Руслан Гурын. Пазней у дачыненні яе распачалі крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белтэлерадыёкампанія збіраецца выдаткаваць амаль 300 тысяч рублёў на транспарціроўку свайго абсталявання ў Токіа для асвятлення летніх алімпійскіх гульняў. Тэндэр на лагістычнае суправаджэнне грузу размешчаны на сайце госзакупкі БАЙ. Раней БТ абвясціла конкурс на закупку 35 квіткоў для супрацоўнікаў на суму ў 70 тысяч рублёў, а таксама тэндэр на пашыў формы для гэтай дэлегацыі за амаль 50 тысяч рублёў. Такім чынам, да цяперашняга моманту БТ плануе выдаткаваць на паездку ў Токіа больш за 410 тысяч рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Евросоюз політично и финансово подтримает працу международной платформы для Беларуси по притягнению виноватых до отказности. Про это заявил верховный представник Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Барель. Барель назвал непримальными порушения права человека, которые белорусские улады учинили после жнивеньских выборов 2020 года. Сгадавши, что на день воли у Беларуси были отвольно затриманы больше за 200 человек, Барель констатовал, масштабы державных репрессий не изменяются.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.